Goedenavond luisteraars, baie welkom by die program Ek en my kind hier op Radio Tygerberg 104 FM en ek is Neville Goliath en dit is my aangename voorreg om in u geselskap te wees vanavond en ek natuurlik nie alleen nie, altyd saam met Sura Swart. Goedenavond Sura.
Goedenavond Neville, goedenavond luisteraars, ja baie dankie dat julle ingeskakel is op Ek en my kind hier by Radio Tygerberg 104 FM. Vanavond is ons laaste aand vir uitsending op 'n Dinsdag aand in hierdie tyd waarin jy huis toe ry. Ons weet ons luisteraars luister graag na die musiek wat hierdie tyd gespeel word en ons skuif van volgende week af na 'n donderdag aand toe om 7:45, maar asseblief skuif saam met ons soontoe en luister lekker saam want soos wat ons vanaand 'n baie interessante gesprek gaan hê, gaan ons ook nog altyd voortgaan om vir u inligting te bring oor die onderwys en die opvoeding van kinders en hoe ouers dit kan hanteer, maar ook hoe u in die breë gemeenskap betrokke kan raak daarmee by.
Vanaand gesels ons oor 'n baie belangrike onderwerp en dit is natuurlik autisme. En u weet dat om te praat van kinders met autisme, besef ons praat met oor 'n onderwerp wat vir baie mense baie teersaakie is. En baie mense wie kinders het met autisme sal vir u kan sê is moeilik om 'n ouer te wees van 'n kind met autisme. Nou vanaand in die ateljee het ons 'n tweerkundiges wat werk elke dag met kinders wat autisme het en hulle werk ook met ouers van kinders met autisme. En hulle is deel van die provinsiale span wat werk met kinders met autisme en hulle is verbonde aan die Vera skool. Maar hierdie span is gekoppel aan Vera skool, maar hulle werk vir die provinsie waar hulle kinders assesseer en kinders help om kinders geplaas te kry by gepaste skole om u kind met autisme te kan ondersteun. Nou, hierdie twee mense is besonderse mense en ek gaan hulle aan die voorstel. Die eerste persoon, sy is 'n arbeidsterapeut en haar naam is Rosha Pillay. And you will realize that I'll code switch to English just to accommodate Rosha because she'll be answering in English this evening. So, iemand nou Afrikaanse oor het, sal hulle 'n bietjie moet dit buig, dat ons net toelaat dat die Engels ook verduidelik kan word. En saam is Rosha natuurlik 'n sielkundige en sy is Sonet Bishop. En Sonet En Rosha, baie welkom aan julle by. Baie welkom by Ek en my kind.
Thank you. Thanks, Neville.
Dankie, Neville. Weet jy, ons praat vanaand oor autisme en dit is 'n term wat 'n mens al meer hoor. En partykeere is ek tog effens bekommerd daaroor dat dit amper 'n modewoord geword het en dat mense se persepsies van wat autisme is en waarvan ons praat dat dit so bietjie miskien skeef gestel is. Ek het noudig interessante gesprek gehoor oor die hoë voorkoms van masels in Europa. En dat dit saamhang met die feit dat daar so groot teenkanting teen inentings van kinders was omdat iemand ergens navorsing gedoen het en gesê het, maar autisme word as gevolg van inentings bewerkstellig. En dit het net weer vir my gesê hoe dat 'n mens partykeer op loop kan gaan, wil ek amper sê, met inligting wat nie altyd die regte inligting is nie. As ons nou vir ouers en vir mense van die breë publiek wat vanaand luister, as jy moet verduidelik, wat is autisme en wat is die voorkoms van daarvan in Suid-Afrika?
Yes, So I will start giving a brief description of what autism is. So, you know, like you said, autism seems to be the new buzzword around, you know, lots of people are throwing this word around. It's quite popular to hear that, you know, everybody knows someone who has a child with autism or has seen autism portrayed on TV programs. So, you know, to give an overall picture or understanding of what autism is, it's a very complex neurodevelopmental disorder. So something happens in the very early stages of the brain's development, and this results in a multitude of difficulties or problems. So a person with autism may have difficulties with social interaction. They may have problems with verbal and nonverbal communication. They may present with different sensory problems. So sounds may be too loud for them, or, you know, textures may be uncomfortable. And these are some of the problems we'll talk about later on today. children with autism or people with autism also have different ways of behaving and thinking. And it's quite a complex disorder if we look at it. It's also very important for us to remember that no two people with autism are the same. Autism is a spectrum disorder, so we find that on one end of the spectrum you may get an individual who has numerous features of autism, and they may be quite profoundly impaired, and on the other end of the spectrum they may present with only a few features of autism, and these individuals may be able to live independent lives, go out and get a job.
Mm. You mentioned that children with autism or people with autism, the symptoms differ. And you refer to a spectrum. What would the spectrum mean? If a parent listening now, well, what is the spectrum that you're referring to?
Okay, so this term came around in the early 80s, the spectrum of autism, and if you think of it as a line, and on one end you may have just a few features, and the person will go out, they'll be able to go through mainstream schooling, you know, go to university, get a job someday, and on the extreme end of the spectrum, they'll have many features of autism and may require support for the rest of their lives. And we always think of the spectrum as being fluid. So you're not always stuck on, you know, different places on the spectrum. The spectrum is fluid, so a person can move with intervention. So if we put in the right type of intervention very early on, we can see that a person who presents with many features may, we may see some lessening of those features, and, you know, the individual can move along.
Mm-hmm.
Wat sou dan nou sekere simptome daarvan wees, of jy nou van praat? En daar's verskillende terme wat daarmee gepaard gaan binne in daai spektrum, nê? Ek dink, miskien of jy vir ons net so bietjie daaroor ook wil toelig?
Ja, sure. So if we think of typical developing children, from very early on, they're very curious. They want to know what's happening in their environment. They're also very social by nature. So already a 2 to 3 month old baby is socially smiling when they see a familiar adult. They hear a familiar voice and they turn to the direction of that voice. They're making eye contacts with people in their environment. But this isn't happening typically in children with autism. They seem to be in their own world, so they're not very responsive to social interaction. So, you know, an example would be if you call their name, they may not respond. They may have very little interest in what other people are doing. Typically, speech development is a problem, and this is often the point of call where parents become quite concerned. They think that the child is deaf because they're not responding when they call them. So that's often where the investigation starts, that they take the child for a hearing test, and from there the professional suggests that there may be something wrong and refer them on.
You mentioned that when this diagnosis needs to be made, is often it happens at what stage in the child's life? Is there a specific stage in the child's life where this happens, or does it just when the parent realizes? Because the parent can realize that there might be something amiss very late.
Ja, Neville. Baie keer kom ouers vroeg al achter dat daar iets anders is aan hulle kind, of dat hulle nie hulle ontwikkelingsmylpale ontmoet soos ander kinders doen nie. En ouers moet eintlik daai instink van hulle vertrou, ja. Want ons weet vroeë intervensie is baie belangrik. So ons wil hê die ouers moet so gou as moontlik hulp kry. Maar mense sal baie keer die ouers gerusstel en sê moenie worry nie. Seentjies ontwikkel bietjie stadiger of hulle begin later praat of so, en dan word daai prosesse bietjie uitgestel. En mens wil eintlik hê hulle moet so vroeg as moontlik kom en die diagnose kry, hulp kry, want sodra jy die diagnose het, dan kan jy ook intervensie kry. So typies tussen 18 en 24 maande begin ouers optel weet die spraak is anders, die sosiale interaksie is anders, maar soos Rosa gesê het, is dit ook 'n spektrum, so by baie kinders kan jy selfs vroeër al optel iets is anders, by ander kinders gaan jy eers as die gaan nou die Engelse term gebruik, maar as die social demands 'n bietjie meer raak, dan kom jy dit eers agter. So hulle is soos gaan jy weet normaal deur skool, jy kom dit nie so heeltemal agter nie en dan as hulle by die laerskool kom, dan begin dit bietjie moeiliker raak. So dit verander ja, dit verskil van kind tot kind.
Welkom terug en vir die van u wat nou net ingeskakel is, u is ingeskakel op Radio Tygerberg 104 FM en die program is Ek en my kind. Ons gesels oor onderwys sake en kinderopvoeding en vanaand spesifiek is die gesprek wat ons wy aan autisme wat 'n toestand is wat ook 'n struikelblok is tot kinders se leer en akademiese prestasie en algemene funksionering baie dikwels en ons het twee kundiges van die Wes-Kaap onderwysdepartement se spesiale span rondom die hantering van autisme het ons vanaand hier in die ateljee en ons het nou al so 'n bietjie gaan kyk na wat is autisme en ook wat die simptome daaraan gekoppel was en toe ons nou weggebreek het het ons nou gesê daar's 'n spektrum en dit is ook so dat ons nie spesifiek kan sê op watter ouderdom kan 'n mens nou dit begin diagnoseer nie. So hoe werk dit dan nou om kinders te kan diagnoseer? Wanneer begin 'n mens? Hoe en wie doen daai diagnosering en wat behels dit en waarby sou 'n mens alles kon uitkom?
Goed, so gewoonlik begin mense as hulle nou agterkom hulle kind doen dinge anders of hulle bereik nie die mylpale nie, dan kan hulle na hulle plaaslike dokter of kliniek toe gaan en dan word hulle gewoonlik verwys na Tygerberg of Rooikruis na die neurodevelopmental kliniek toe. Jy kan ook na jou pediater of 'n pediatric neurologist is nou in die tussen die Engels en Afrikaans jammer. Of jou psigiater toe gaan. Of 'n span van 'n multidissiplinêre span van mense wat sal kyk om die diagnose te maak. So dan sal jy 'n sielkundige, 'n arbeidsterapeut, spraakterapeut en 'n onderwyser miskien hê wat saam die gedrag observeer. Ons gebruik die DSM-5 wanneer ons 'n diagnose maak. So DSM staan vir die Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. So dit is die diagnostiese kode met kriteria en die hoofareas waarna mens dan kyk is die sosiale interaksie, die kommunikasie, die stereotypiese gedrag en dan ook die sensoriese aspekte. En die sensoriese aspekte het eers by DSM-5 bygekom voor 2013 het ons nog DSM-4 TR gebruik wat nog nie dit ingesluit het nie. So ons is nou baie bly dat daai deel ook ingesluit is by die diagnose. So dis belangrik om die kind te observeer oor 'n tydperk want jy kan nie alles sien in 'n kort tydjie altyd nie en jy moet ook verkieslik die kind in verskillende situasies sien. So interaksie met maats en dan ook in 'n 1-tot-1 situasie, in 'n klas situasie. Dan mens moet ook na die met die ouers praat en al daai agtergrond inligting by ouers kry. So mense kan van vraelyste gebruik maak. 'N vraelys wat baie gebruik word is gewoonlik die M-chat vraelys of die IDAS kan gebruik word ook om observasies te doen. Ons kyk ook as ons spesifiek na kinders se gedrag kyk, dan wil ons ook kyk waar op die spektrum val die kinders, want as jy net hoor die term autisme spektrum, dit is so wyd, jy weet nie noodwendig wat die kind se behoeftes dan is nie. So mens wil graag bepaal wat spesifiek is daai kind se behoeftes, so waar val die kind op die spektrum en ook wat is die kind se akademiese potensiaal wat vir jou help om te besluit watter tipe skoolplasing gaan die belangrikste wees.
populaire gesprekke, nee. As ek nou dink aan die persoon wat op so 'n televisieprogram met musiek deelgeneem het en toe daar nou oor hom geskryf is, toe sê hulle maar hy is op die autism spectrum en hy het Asperger. Wat beteken dit? Hoe verstaan ouers dit? En ook in terme van die spectrum, hoe beïnvloed dit kinders se akademiese funksionering? Is alle kinders wat met autisme gediagnoseer word, kinders wat akademies glad nie kan die mas opkom nie? Of beteken die feit dat dit op die spectrum is, dat daar ook grade is van funksioneringsverskille? Kan julle vir ons bietjie daaroor toelig?
Okay, so there's quite a few questions there, and I'll unpack a few, and Sunette can join me in a little while. So you're right, you know, we see lots of different TV programs portraying different characters with autism. You know, I remember Rain Man from the 80s or early 90s, and not many people these days will remember that program. Mm. But there's more popular ones like Big Bang Theory or The Good Doctor, which show people with autism who have exceptional abilities or, you know, scientific minds. And that's not always the case. So often we work with families, or if you tell someone that you work with a child with autism, they say, oh, that's brilliant. They're very clever. They must have some extraordinary skills. And that's not always the case that we see. Some of the children are quite impaired. And you spoke about different types of interventions and school pathways or educational pathways that people with autism have to go through. So in South Africa, we have three different streams or educational streams that that are available to people with autism. The first one is education from the private sector, so private schools. Then you get private programs that offer different types of interventions, and then you get the government sector, which we're based in. And in government, you get the ordinary mainstream schools, the full-service schools, and the special schools. So it depends on where the child is on the spectrum, whether they'll be able to cope in the ordinary mainstream schools, or they might need a more restrictive learning environment, like a special school for children with autism.
Indien ons nou kinders moet ondersteun met autisme, en of, ek wil nie die term behandeling gebruik, want behandel jy vir hulle, of ondersteun jy vir hulle, wat is die term, jy kan dit vir my miskien verduidelik, maar wat behels die type ondersteuning wat kinders met autisme sal moet kry?
Ek dink ons kan die term interventie miskien gebruik, en daar is nie een spesifieke interventie wat vir almal werk nie. Daar is nie, as ons nou kan sê, a one size fits all approach nie. Dit gaan baie afhang wat die kind se spesifieke hindernisse is. So, ons vind byvoorbeeld baie keer dat ons kinders baie met sensoriese kwessies sukkel. So dan sal jy byvoorbeeld 'n arbeidsterapeut nader wat spesifiek opgelei is in sensoriese integrasie, want daai sensoriese, ek weet nie of Sarosha dalk meer daaroor wil sê nie, maar die sensoriese aspekte speel 'n baie groot rol in ons kinders. Do you want to say something first?
Wat is sensoriese? Wat waarvan praat ons as ons praat van sensoriese?
Okay, so when we talk about the sensory aspects of autism, children with autism or any individual with autism don't experience the world like you and I would through their senses. So they either feel too much with their senses or not enough. So if they feel too much, they may be sensitive. We say sensory sensitive. So sounds may be too loud for them. They may have aversion to different foods, to different textures. Lights could be too bright for them. And if they don't feel enough with their senses, they may experience low registration, so they'll seek the input. So a child may be sensory seeking, so they'll look for the movement, they'll look for deep pressure and tight hugs, or constantly put things in their mouth because they're looking for their sensation, for that sensation. So when we talk about sensory modulation for people with autism, we're looking at regulating the different senses so that they're able to take in information in the environment and function optimally.
So when you do that diagnosis, you pick up on all the needs that the child might have, what the senses the child responds to, and that would inform the program or the intervention.
Yes.
Now, how is that? Are there specific teachers that's trained to do specifically that? I know that there are certain special schools, and we'll be speaking about that in another program, but do we have specialists in the field that know enough about what kids with autism require?
There are specialists in the field, but I wouldn't say that there's enough of them around. So lots of the special schools act as resource centers, so you can approach them for more information on different topics. But what I want to say is that an intervention approach for autism is a multidisciplinary approach. So you would need the opinions or intervention from occupational therapists around sensory aspects, around movement, about independence, and then you'll also need a behavioral intervention from the psychologist. And a very big area is the language, communication and language, and there you would need the intervention from a speech and language pathologist. So a big population of children with autism are in fact nonverbal, so they would need alternate or augmentative communication systems. So that's another big intervention that we would look at.
Ek dink nog iets wat belangrik is as mens dink aan kinders wat in hoofstroomskole is, struktuur is baie belangrik vir ons kinders. So dit is iets wat mense in elke hoofstroomskool kan insluit vir die kind. En dan as ek sê struktuur, dan bedoel ek selfs as dit pauzetyd is of as 'n maatjie kom speel, dan daai ongestruktureerde tye is onvoorspelbaar vir ons kinders, so dit maak dit vir hulle moeilik, en omdat hulle ook baie keer sukkel met die sosiale interaksie. So dit help as jy selfs pauzetyd struktureer en sê, jy gaan die eerste 5 minute jou broodjie eet saam met Piet, en dan gaan jy 'n kaartspeletjie speel saam met Jan, en dan kan jy jou boek lees, en dan gaan jy weer terug klas toe gaan. So om soveel as moontlik struktuur in te bring vir ons kinders en dit voorspelbaar vir hulle te maak, is belangrik. En ek dink dit is ook belangrik dat almal saamwerk, as daar onderwysers, ouers, terapeute wat met die kind werk, dat almal op dieselfde bladsy is en weet waaraan hulle werk en dieselfde eindpunt, dink ek, in sig het. Dis, ja, kyk ook wat is jou kind se sterktes, en dan werk jy met daai sterktes en jy gebruik. Ons kinders het baie keer 'n passie vir iets. Gebruik daai passie om die kind te motiveer en om so.
Ek dink of ek weet dit is eintlik baie uitdagend vir 'n ouer om 'n kind by die huis te kan hanteer wat autisties is, ook waar die kind ook al op daai spektrum is, nê. Watter tipe ondersteuning het ons beskikbaar vir ouers? Waar sou hulle sulke ondersteuning kan bekom?
Goed, ons het soos Autism South Africa en Autism Western Cape wat baie goeie programme aanbied vir ouers, werkswinkels aanbied. As jy op hulle websites kyk, dan kry jy ook baie inligting daar. So dit is nogal baie hulpvaardig en dan kan 'n mens ook selfs die adults met autisme vra. Daar is 'n Facebook groep waar hulle baie waardevolle raad gee en artikels opsit as ouers spesifieke vrae het. Would you like to add something?
Yeah, I think Autism Western Cape is a very useful resource. I know from chatting to one of their directors how they actually work, that they would assign a caseworker that would do home visits and help draw up various intervention programs for the child while the child is at home. So that's often a useful resource to have. There's also Autism Speaks. If you know, parents have internet access, that's an excellent resource, and they have things like resources for the first 100 days after diagnosis, resources for families waiting for educational services. So that's quite a useful resource to look at.
So it's eintlik baie belangrik dat ouers nie kinders met autisme net by die huis hou nie. Indien jy vermoed dat jou kind autisties is of op die spectrum van autisme is, dat jy nie dit moet hanteer by die huis, dat jy werklik moet soek vir ondersteuning en moet uitgaan en raadpleeg mediese personeel, dokter, om daar die initiële diagnose te maak en dan te verwys. So want jy het baie onkunde in die veld waar ouers jy weet altyd, is daar nou iets verkeerd nie, of hulle sukkel dalk om by die punt verby te kom te aanvaar, miskien benodig my kind hulp nie. Wat 'n raad sou jy kan gee aan ouers wat sukkel net om daai aanvaarding te hê of te maak, dat my kind benodig dalk iets meer as wat ek kan gee?
Ek wil daar byvoeg ook die mites wat daar bestaan oor hoekom my kind so is.
Ja.
Nee, en ouers wat dalk met skuldgevoelens sit, of wat kan 'n mens vir ouers sê daaromtrent?
You know, we're speaking about acceptance of the diagnosis, and I think that's quite a process.
Yeah.
And when a parent is ready to accept the diagnosis, that's when they, you know, will seek help.
Yeah.
And that takes quite some time. And some parents never accept the diagnosis. Like Sunette said earlier, trust your gut. You know, if you feel something's not right, pursue different avenues, go to your clinic, go to your GP, and discuss these concerns with them. You know, sometimes families have, you know, other children who are developing typically, and that's a nice comparison for them to look at. You know, at this stage, other children were speaking, but, you know, this child is not speaking now. There's something going on there. So, you know, like Sunette also said, you speak to other parents, speak to other people with autism to give you more information if you're not sure.
Ek dink is ook belangrik vir ouers om te besef dat dit nie iets is wat hulle verkeerd gedoen het of enigszins hulle skuld is nie. Daar's baie verskillende teorieë oor die oorsake van autisme en wat veroorsaak dit, en ja, ons is nie altyd seker nie, maar ons weet dat dit nie die ouers se skuld is, soos wat hulle in die verlede het hulle gepraat van die refrigerator parents en die ma geblameer vir die kind se autisme, en ons weet dit is glad nie die waarheid nie. En ook dat dit nie die vaccinations of die inentings is.
Ek wou nou net hier, ek het nou begin daarmee om te sê, maar ek moes nou bygevoeg het, daar was uitgebreide navorsing, nê, wat ook bewys het dat dit niks met die saak te doen gehad het, alhoewel dit 'n baie populêre oorsaak aangedui is as 'n baie populêr as 'n oorsaak vir, maar daar's baie goeie navorsing wat sê nee, dit het eintlik niks met hierdie saak te doen nie. So ouers, dit gaan daaroor dat ons moet aanvaar en gaan soek vir hoe kan ek my kind ten beste laat ontwikkel om sy of haar potensiaal te bereik, want elke kind het mos potensiaal in hom of haar in gesluit, nê. En as ouer kan ek dit help ontwikkel, en ek kan van hierdie kind maak die beste wat hy of sy kan wees, met die liefde wat ek ook dan nou vir my kind gee.
Die gemoedsrus wat ons kan hê, so is dat dat daar hulp is, en dat daar mense, kundige mense is, wat hierdie ondersteuning kan bied. En volgende week gesels ons verder, en dit is nou volgende donderdag 7:45 met Minna Stein, en sy is die bestuurder vir die program wat autisme hanteer in die WKOD, en sy gaan praat oor hoe lyk daar die ondersteuning in die skole wat Weskaap Onderwysdepartement bied vir hierdie diens. So u moet volgende week, 7:45 volgende donderdag aand, inskakel ek en my kind een nuwe tydsgeleef om te gesels oor hierdie belangrike onderwerp. Sarosha en Sunet, baie dankie vir julle deelname aan die program vanaand. Ek wil julle baie dankie sê dat julle tyd opoffer om met die luisteraars saam te kom gesels.
It's a pleasure. Thank you for having us.
Dankie, Neville.